Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันพุธที่17พฤศจิกายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับมาติดตามข่าวสารประจำวันเวลา 6:00 นตรงวันนี้กับผมนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็สมมูลแล้วก็ทีมงาน Mission ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้ากันเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะก็สมมูลมาแล้วนะครับสวัสดีสมมูลแล้วก็สวัสดีคุณนิชานันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณวาริศด้วยนะครับแหมมาตรงเวลากันเหลือเกินนะฮะวันนี้ธีมหลักๆที่จะมาพูดกันก็คือพูดถึงเรื่องของทิศทางทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจสักนิดนึงว่าทางด้านของสภาพัฒน์นะครับหรือว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึง GDP ไทยนะครับประจำไตรมาสที่3ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วในไตรมาสที่3เนี่ยเป็นไตรมาสที่เราเองนะครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพัฒน์เองเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรมาเปิดเผยกันบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อช่วงเที่ยงๆที่ผ่านมานะครับเรื่องของการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับหรือว่าฉบับที่เสนอโดยกลุ่ม Resolution นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยกว่า 130,000 กว่าคนนะครับที่ลงชื่อมาเพื่อที่จะขอให้ทางรัฐสภาเนี่ยพิจารณานะครับว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็เป็นตามคาดนะครับว่าทางด้านของที่ประชุมร่วมรัฐสภาเองก็มีมตินะครับไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกไปเลยนะครับไม่ได้มีจะไม่มีการหยิบออกมาพิจารณาใหม่นะครับแต่มันมี key learningจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในข่าวที่2นะครับแน่นอนนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่ารับชมแบบย้อนหลังแบบพอดแคสต์นะครับนะครับสมมุติถามว่าเย็นนี้ทานข้าวกันหรือยังนะครับทานอะไรก็ร่วมคอมเมนต์กันมาพูดคุยได้นะครับแล้วก็สวัสดีคุณณัฐดนัยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมงคลด้วยนะครับอย่าลืมว่าใครที่อีกท่านนึงนะฮะขออภัยนะฮะสวัสดีคุณแจ็คกี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำแบบสอบถามนะครับนี้ต้องขอบคุณน้องโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับทำ QR code มาให้แล้วนะครับนะมาแก้เพนพอยต์ของแฟนๆรายการสักนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปทำแบบสอบถามนะครับร่วมพัฒนารายการ Mission News Live กับผมนะมาฟีดแบคกันได้นะครับแสดงข้อเสนอแนะต่างๆได้นะครับขอเก็บข้อมูลสักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็ไปพัฒนารายการต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวสมมูลแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ในวิดีโอเนี่ยก็มีในส่วนของตัว QR code ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาฟีดแบคกันมาเสนอข้อมูลกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะตอนนี้มีคนเข้ามาทำแบบสอบถามแล้วประมาณ3ล้านคนนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนับเสร็จวันไหนนะครับเยอะมากๆนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับยังไงวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมาประกาศผลผู้ได้รับรางวัล2ท่านแรกก่อนนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับร่วมรับหนังสือ The Power of Input นะครับศิลปะการเลือกรับรู้นะครับใครที่ฟังอยู่ทางช่องทางพอดแคสต์เนี่ยก็ไปเปิด YouTube ดูได้นะครับมี QR code ไว้ให้นะยิง QR code ขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องยากแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะครับด่าได้เลยนะใครยังมีส่วนไหนที่คิดว่าต้องปรับปรุงเนี่ยพูดได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประจำไตรมาสที่3สักนิดนึงนะฮะซึ่งจริงๆต้องผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไปฟังหลายๆสำนักใช่ไหมจะมีหลายสำนักมากอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการคลังนะครับสภาพัฒน์แล้วก็ธนาคารศูนย์วิจัยธนาคารต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันเป็นไปได้นะเรื่องของ GDP นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมวันนี้บอกว่า 0.3 ทำไมเจ้านู้นบอก 0.4 0.5 อะไรคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละสำนักเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลหรือว่ามีการประเมินที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่ข้อมูลจะไม่ตรงกันนะครับวันนี้จะเอาข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันว่า GDP ไทยประจำไตรมาสที่3นะครับปี2564เป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับจะเติบโตเท่าไหร่มีปัจจัยอะไรบ้างและในปีหน้าจะเป็นอย่างไรในปี2565นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะ ประมาณจริงๆแล้วสภาพัฒน์ออกมาพูดตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบยกออกมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงก็คือทางด้านของคุณดนุชาพิชยนันท์นะครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสภาพัฒน์ได้มีการออกมาแถลงถึงภาพรวม GDP ไทยนะครับประจําไตรมาสที่3แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี64แล้วก็65ทั้งปีนะครับมาเริ่มกันที่GDP ไทยของไตรมาสที่3สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ GDP ที่เป็นภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3เนี่ยติดลบ 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพูดง่ายๆว่าไตรมาสที่3ปีนี้เทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าไตรมาสที่3เนี่ยถือเป็นไตรมาสที่ไทยเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกที่เศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะหดตัวนะครับผลนะครับสภาพัฒน์บอกเลยนะครับว่าผลกระทบมาจากโควิด-19 นะครับชัดเจนมากนะครับการลงทุนนะครับติดลบ 0.3% การลงทุนภาครัฐเนี่ยติดลบมากที่สุดถึง 6% ด้วยกันการบริโภคภาคเอกชนติดลบ 3.2% ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวได้ดีอยู่ที่ 15.7% นะฮะถ้าหากว่าใครที่ดูภาพอินโฟกราฟิกตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการบริโภคอุปโภคเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับลบ 3.2% ซึ่งนั่นหมายความว่าล็อกดาวน์ไงฮะล็อกดาวน์แล้วก็เรื่องของปัจจัยด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนต่างๆเนี่ยก็กดดันทำให้การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยมันลดลงนะครับขณะที่การลงทุนเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วหลักๆที่ลดลงอย่างมากก็คือการลงทุนของทางภาครัฐนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับเรื่องของการลงทุนโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการระงับไปในช่วงไตรมาสที่3นะครับจากการล็อกดาวน์เนาะเพราะว่ามันมีเคอร์ฟิวมีอะไรต่างๆนานามากมายนะครับก็เป็นไปได้เรื่องของการลงทุนภาครัฐที่จะหดตัวเยอะมากนะครับ 6% นะครับเยอะมากๆแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าการส่งออกเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นไตรมาสที่3คร่าวๆแล้วกันจริงๆแล้วไตรมาสภาพรวมเศรษฐกิจรายไตรมาสเนี่ยมันก็เป็นการบอกเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างนึงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วที่ใครหลายๆคนน่าจะสนใจมากกว่าก็คือเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งปีนะครับทั้งปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในปี2564นะครับแนวโน้มนะครับทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยบอกว่า GDP ไทยเนี่ยน่าจะขยายตัวอยู่ที่กรอบประมาณ 1.2% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากที่ได้มีการคาดการไว้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าตอนนี้นะครับเดินหน้าไปเนี่ยก็ยังเป็นไปตามที่ทางด้านของสภาพัฒน์ได้มีการคาดการเอาไว้นะครับด้านของบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมีแนวโน้มขาดดุล 2.5% ต่อ GDP พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเองยังมีต้นทุนในการนำเข้าต่างๆอยู่อีกเยอะนะครับก็ทำให้บัญชีเดินสะพัดเนี่ยมีแนวโน้มขาดดุล 2.5% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เกินดุลอยู่ 4.5% นะครับ 4% นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็องค์ประกอบหลักๆก็คือว่าในช่วงของไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4ในช่วงนี้เนี่ยนะครับถือว่ายังมีสมมติฐานที่ยังดีอยู่ก็คือในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับการแน่นอนว่ามันมีเรื่องของการปรับสมมติฐานของรายรับจากจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการเปิดประเทศในช่วงนี้เนี่ยนะครับประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการการระบาดแล้วก็การป้องกันแล้วก็การควบคุมโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้นักเดินทางชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางมาแล้วไม่ต้องกักตัวในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวเองก็มีความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยที่สำคัญเนี่ยผมว่าสภาพัฒน์ต้องการจะพูดก็คือเรื่องของในไตรมาสที่4นี่แหละนะครับที่จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามามากขึ้นนะครับก็ทำให้รายรับของประเทศเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับมันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะโดยจากการที่คาดการไว้นะครับว่าคาดว่าตอนแรกเนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวนะครับจะเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับทั้งปีเลยนะครับทั้งปีของปี64เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 คนนะครับรายรับที่จะเข้าประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,000,000,000 บาท300,000ก็ประมาณ1,300,000 บาทนะครับขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็การเพิ่มขึ้นจากจำนวนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,500,000 คนนะครับแล้วก็รายรับอยู่ที่1,200,000 บาทนะครับอันนั้นขออภัยพูดแบบนี้ก่อนคาดการสภาพัฒน์คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งปี64เนี่ย200,000คนนะครับรายได้จากนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่1,300,000 ล้านบาทนะครับ 130,000 ล้านบาทแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคาดการไว้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ย 150,000 คนนะครับ รายได้จะอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ตามสมมุติฐานก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าภาคการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ฟื้นตัวแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือการขยายตัวของภาคการส่งออกนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินบาทอ่อนค่านะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขณะที่เรามาดูที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเดือนละ 100,000 คนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนมาถึงช่วงในปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่ 40,000 คนเท่านั้นซึ่งมิสแมทช์ไปประมาณเกือบ 50% เลย50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่า2เดือนต่อจากนี้นะครับจะสามารถนำเอานักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยว63ประเทศเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้วก็หวังว่าจะมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนภาคการส่งออกก็ยังเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปัจจัยที่ยังกดดันเรื่องของตลาดการท่องเที่ยวอยู่ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของจีนนะครับตลาดสำคัญอย่างจีนตอนนี้จีนยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศนะครับแล้วก็ในภูมิภาคยุโรปเองเนี่ยตอนนี้มีความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ด้วยแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูว่า2เดือนที่จริงๆแล้วไม่ถึง2เดือนแล้วนะฮะก็ประมาณเดือนครึ่งๆอ่ะประมาณนี้นะฮะก็จะสามารถนำเอานักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตลอดจนถึงช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับสำหรับปี64นะครับขณะที่ปี65นะครับ65เนี่ยดูค่อนข้างแจ่มใสกว่านะครับดูแจ่มใสกว่ามากๆนะครับเพราะว่าสภาพัฒน์เนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.5% คาดการณ์นะครับตลอดทั้งปีหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเป็นไปได้นะครับอาจจะเกิดโควิด-19 ระลอกใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเกิดความไม่สงบทางการเมืองหรือเปล่าสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่จะมารบกวนการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในปีหน้าเนี่ยก็ 3.5 ถึง 4.5% เลยนะครับที่สำคัญเลยคือมาจากดีมานด์ภายในประเทศนะครับความต้องการ อุปสงค์ด้านการบริโภคภายในประเทศที่จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดประเทศนะครับผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมาใช้ชีวิตได้มากขึ้นมันก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นตรงนี้สภาพัฒน์ก็มองว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างดีในปีหน้านะครับต่อมาเลยก็คือเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะครับก็ในปีหน้าถ้าไม่มีอะไรนะครับไม่มีโควิด-19 แบบเบิ่มๆอีกสักรอบนึงเนี่ยก็หวังว่าน่าจะเติบโตแล้วก็ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับภาคการท่องเที่ยวนะครับสำหรับภาคการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับสภาพัฒน์เองก็มองว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีแรงผลักที่สำคัญจากการลงทุนจากทางภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ในปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าภาครัฐเองก็อาจจะไปลงทุนอะไรได้ไม่มากนะครับก็จึงทำให้ในปีหน้าเนี่ยยังกดดันอยู่นะว่าภาครัฐเนี่ยจะสามารถนำเงินมาลงทุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจัยที่สำคัญนะครับสภาพัฒน์บอกว่า1เลยคือเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะครับ2เลยก็คือเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองนะในปีหน้าที่ต้องจับตามองนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับในปีหน้าคาดการว่าจะมีรายได้เข้ามาเนี่ย 440,000 ล้านบาทนะเมื่อเทียบกับปีนี้ที่คาดการไว้ที่ 130,000 ล้านบาทนะครับปีหน้าคาดการว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาทั้งสิ้น5ล้านคนนะครับโดยพิจารณาจากตลาดท่องเที่ยวหลักๆอย่างเช่นจีนนะครับหรือว่ายุโรปในปีหน้านั่นเองนะครับแนวทางของปี65ที่ทางสภาพัฒน์ออกมาเลยก็คือว่า1นะครับจะต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดนะไม่ให้มีการเกิดคลัสเตอร์มากขึ้นแล้วก็ต้องเร่งกระจายการฉีดวัคซีนนะครับเห็นได้ชัดว่าปัจจัยเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เรื่องของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจในปีหน้าอยู่นะครับต่อมาเลยคือเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนต่างๆนะครับหรือว่าการมาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่างๆเนี่ยก็จะช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังสามารถที่จะคงอยู่ในอุตสาหกรรมต่อไปได้นะครับต่อมาเลยก็คือว่าต้องเตรียมมาตรการสำหรับช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของภาคประชาชนนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นนะในส่วนนี้ก็จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันต่อมาเลยก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้านะครับภาคการส่งออกนะให้มีความเข้มแข็ง ต่อไปให้ได้ในปีหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการลงทุนจากทางภาครัฐนะครับก็จะต้องมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับการเติบโตของทางเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยเช่นกันนะครับแล้วข้อ7ก็คือการรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปัญหาทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความเปราะบางอยู่มากจากโควิด-19 นั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้ภาคธุรกิจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อเนื่องต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพรวมมากๆนะครับภาพรวมแบบว่ารวมไม่รู้จะรวมยังไงแล้วนะครับภาพใหญ่สุดๆเลยนะครับส่วนในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของถ้าเป็นแบบเราเนี่ยแบบมนุษย์เงินเดือนแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของค่าครองชีพใช่ไหมฮะค่าครองชีพที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปนะฮะพูดกันมาตลอดก็คือเรื่องของปัจจัยจากราคาพลังงานที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆนะครับน้ำมันหรือว่าอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตอาจจะมีเรื่องของค่าไฟค่าน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องของค่าครองชีพมันก็เป็นตัวกดดันเหมือนกันที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันซบเซาลงไปในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้มันมีม็อบของทรัคม็อบใช่ไหมครับเป็นม็อบรถบรรทุกที่ก็ได้ออกมาเรียกร้องเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันนะฮะการตรึงราคาน้ำมันเนี่ยล่าสุดคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็สามารถที่จะออกมติมาแล้วนะครับว่าให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินเพิ่มได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะประมาณ200,000 ล้านหรือ2 ล้านล้านบาทนี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะพอกู้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับตัดจากการคาดการณ์ของกระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าจะสามารถตรึงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับได้เพียงแค่30 บาทต่อลิตรนะครับดูยังห่างไกลจากข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบรถบรรทุกอยู่นะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการให้ทหารนะครับเตรียมรถบรรทุกเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าขนส่งที่แพงขึ้นในช่วงนี้นะฮะก็เป็นว่าอาจจะต้องรอทิศทางสักนิดนึงนะผมว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคอนเซิร์นของผมจริงๆเนี่ยก็คือว่าการที่ทหารออกมาช่วยภาคการขนส่งเนี่ยจะช่วยประชาชนที่จะต้องมาแบกรับเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นอันนี้ก็จริงนะครับแต่ในทางเดียวกันเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการฆ่าผู้ประกอบการในภาคการขนส่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอยู่ดีมันมีซัพพลายเข้ามาซัพพลายที่ถูกกว่านะครับแถมต้นทุนเนี่ยเป็นอะไรฮะต้นทุนมาจากไหนครับต้นทุนก็มาจากงบประมาณของทางกองทัพนะครับท่านนายพลทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่เงินเข้าไปนะฮะผมมองว่าผู้ประกอบการภาคการขนส่งเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่านะครับอันนี้ต้องดูผมส่วนตัวผมไม่ได้คัดค้านนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าทำเนี่ยทำได้แต่มันต้องมีแผนที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นทหารออกมานะครับช่วยในเรื่องของการขนส่งอาจจะเจาะจงไปเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นสินค้าการเกษตรเนื้อสัตว์ผักอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าค่าครองชีพหรือว่าราคาผักราคาเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะได้ไม่เพิ่มสูงมากขึ้นไปจากต้นทุนค่าขนส่งที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะต้องมีแผนที่ชัดเจนสักนิดนึงนะฮะว่าทหารออกมาช่วยเรื่องของการขนส่งเนี่ยจะมาช่วยในส่วนไหนนะครับช่วยอย่างไรแล้วผลที่จะได้จากการให้ทหารเข้ามาช่วยภาคการขนส่งเนี่ยคาดหวังผลในด้านไหนนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีแผนการที่ชัดเจนหรือว่าถ้าใครรู้ว่าเขามีแผนการที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็บอกกับผมสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยยังคลุมเครืออยู่มากนะครับว่าแผนที่จะให้ทหารออกมาช่วยเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงที่ค่าของชีพสูงแบบนี้นะครับก็ระมัดระวังการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางทางเศรษฐกิจในปีหน้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นไปที่การเติบโตหรือว่าการฟื้นตัวของทางภาคการท่องเที่ยวซะมากกว่านะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีนโยบายอะไรทางเศรษฐกิจที่จะออกมาในปีหน้าเพื่อที่จะลดการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวในปีหน้านะครับแต่เชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่ารักษาสุขภาพกายแล้วเนี่ยรักษาสุขภาพกระเป๋าตังค์เราด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ยากลำบากอีกหนึ่งช่วงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับนะครับในนะครับข่าวต่อมานะครับเชื่อว่าเป็นข่าวที่ใครหลายๆคนก็อยากจะพูดถึงกันสักหน่อยนะฮะเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาการประชุมรัฐสภานะครับระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสมาชิกนะครับ โดยจะมีการพิจารณาวันนี้เนี่ยเป็นการลงมตินะครับของการรับหลักการลงมติในวาระที่1นะครับขั้นรับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยกลุ่ม resolution หรือว่ากลุ่มของภาคประชาชนนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยมีการลงมติไปแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง10โมงเช้านะครับแล้วก็ผลการลงมติเนี่ยก็มาประกาศในช่วงประมาณเที่ยงๆนะฮะก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามคาดอันนี้มันก็ no surprise นะครับก็ที่ประชุมร่วมรัฐสภานะครับมีมติไม่รับหลักการนะครับโดยคะแนนเสียงเนี่ยอยู่ที่473เสียงนะครับต่อ260นะครับงดออกเสียง6เสียงด้วยกันนะครับสว.เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่3ท่านนะครับที่รับหลักการนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเองก็คาดการว่าทางด้านของสว.เองเนี่ยอาจจะไม่แตกแถวนะครับแต่ก็มี3ท่านด้วยกันนะครับก็มีคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะก็เอาเป็นว่าร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับประชาชนฉบับresolution นะครับหรือว่าฉบับหรือระบบประยุทธ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันเนี่ยก็ตกไปนะครับเป็นอันตกไปแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเราผ่านการประชุมรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นไปตามคาดนะครับโดยแน่นอนว่าเกณฑ์ในการที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่านในวาระที่1ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นการได้รับเห็นชอบนะครับจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเกินกึ่ง1ซึ่งก็คือ363เสียงนะครับจากสมาชิกทั้งหมด725เสียงนะครับแล้วก็จะต้องมีเสียงสว.เนี่ย1ใน3หรือว่า84เสียงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเจอกันมาตลอดนะครับอธิบายกันมาตลอดเชื่อว่าประชาชนคนไทยอาจจะเข้าใจเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรกันบ้างนะครับผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับเราลองมองดูว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเราอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยช่องทางเดียวที่ประชาชนจะสามารถแสดงสิทธิแสดงความต้องการได้เนี่ยนะครับกลไกเดียวที่จะสามารถรองรับตรงนี้ได้ก็คือกลไกรัฐสภานะครับการลงมติไม่รับร่างนี้ในวาระที่1หรือว่าวาระรับหลักการเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าหากว่ามันยังมีเนื้อหาที่ประชุมรัฐสภาเองยังไม่เห็นด้วยแบบนี้นะฮะมันสามารถไปพูดคุยกันต่อในวาระที่2ได้ก็คือวาระพิจารณารายมาตรานั่นเองนะครับแต่ว่าการคว่ำทั้งร่างแบบนี้เนี่ยมันทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แท้งไปเลยนะครับมันก็เสียเปล่าไปเลยก็ถ้าจะมาพิจารณากันใหม่ก็ต้องไปรวบรวมชื่อกันใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เราก็อันนี้เนี่ยให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านละกันนะครับเราไม่ตัดสินละกันเนาะใครจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรเนี่ยเรามีกันได้นะครับสังคมประชาธิปไตยแบบนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามแต่นะครับลองดูละกันนะครับว่าเรื่องของท่าทีของทางด้านของรัฐสภาในครั้งนี้เนี่ยนะครับต่อความต้องการของประชาชนนะถึงแม้จะไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดแต่ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อระบบหรือว่ากลไกรัฐสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นะครับในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกไหนบ้างนะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นจริงได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนึ่งเลยก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับการที่ร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถผ่านในวาระที่1ได้เนี่ยแล้วจะต้องมีเสียงสว.อย่างน้อย1ใน3เนี่ยเราก็รู้กันดีว่าสว.เนี่ยมีที่มาจากไหนนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่ามุมมองหรือว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบรัฐสภาต่อกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าผมคิดว่ามันมีมุมมองที่หลากหลายจากเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็จะผ่านเรื่องแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลไกเดียวที่เราจะสามารถผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นบทสรุปแล้วกันนะครับสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนในวาระที่1นะครับวันนี้ก็ตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอามาอัปเดตกันสั้นๆนะครับก็ใครที่จะมีวิจารณญาณอย่างใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ร่วมมาพูดคุยกันได้นะครับนะประมาณนี้นะครับก่อนไปข่าวสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่เป็นไลฟ์สไตล์มากนะครับอยากมาชวนพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวสุดท้ายนะครับ สวัสดีคุณจารันพรด้วยนะครับบอกว่าช่วยแชร์แล้วนะคะทำเรียบร้อยนะครับแบบสอบถามขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีคุณณัฐนนท์ด้วยนะครับสวัสดีคุณมูลี่ด้วยนะครับคุณณัฐนัยบอกว่าปีนี้จะรอดไหมปีนี้บอกว่าสภาวะบอกว่าปิดที่ 1.2% นะครับก็ถือว่าโตกว่าปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันติดลบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าปีที่แล้วติดลบเนี่ยปีนี้มันก็ต้องบวกแล้วฮะเพราะว่ามันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีการปรับตัวของภาคธุรกิจด้วยนะฮะนะครับคุณนัทได้บอกว่ารู้สึกว่าทางภาครัฐประเมินตัวเลขการท่องเที่ยวสูงไปนะฮะก็นะผมว่ามันเป็นการประเมินเนาะอะไรก็จะเกิดขึ้นได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่การควบคุมโรคโควิด-19หรือว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะแล้วเราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับคุณขวัญชนกบอกว่าทำแบบสอบถามแล้วนะครับขอบคุณคุณขวัญชนกมากๆเลยนะครับหวังว่าจะได้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นคนแรนดอมนะฮะก็ขึ้นอยู่กับทีมงานเลยนะครับต่อมาคุณเกาหลีบอกว่าไม่มีแผนอะไรหรอกคุณแจ็คพูดไปมั่วๆงั้นแหละใครฟังก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นกองพลทหารราบที่1เนี่ยออกมาเช็คความพร้อมของรถบรรทุกในหน่วยแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพร้อมที่จะออกเมื่อไหร่นะครับคุณพิมพ์มานะครับบอกว่าทรัคม็อบเหมือนทักครับไหมคะคุณแจ็คโอ้โหนะครับทักครับอาจจะไม่เหมือนนะฮะทรัคม็อบนี่เขายังออกมาแสดงตัวตนนะฮะ บางทีทักครับแล้วเขาหายไปเลยนะครับเป็นแบบนี้ไปนะครับขอบคุณพิมพ์มาด้วยนะครับคุณกอลีบอกว่ามี3คนทุกที่ล่ะค่ะที่แตกแถวอีกท่านเป็นอดีตทูตที่วอชิงตันดีซีนะครับขอบคุณมากครับแล้วคุณนพสุนะครับบอกว่าอำนาจคือสิ่งที่ให้ใครไปแล้วจะเอาคืนได้ยากมากนะครับก็ไก่ล้านตัวนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับอ่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับใครดื่มกาแฟใครดื่มชาเป็นประจำบ้างฮะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้มีผลวิจัยมาด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มชาแล้วก็กาแฟในทุกๆเช้าเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมนะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็โรคสมองเสื่อมได้นะครับหรือว่าสโตรกแล้วก็โรคดีแมนเชียนั่นเองนะฮะโรคสมองเสื่อมนะครับใครดื่มกาแฟเป็นประจำบ้างปกติผมดื่มทุกวันเหมือนกันนะวันละประมาณ 1-2 แก้วนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือดื่มกาแฟทุกวันนะครับบางคนบางท่านไม่ดื่มกาแฟก็อาจจะดื่มชาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจชาไข่มุกนับไหมนะบางคนบอกว่ากินชานมไข่มุกนี่นับไหมหรือเปล่านะครับอ่ะก็วันนี้นะครับสำนักข่าว CNN เนี่ยได้ออกมารายงานนะครับว่ามีผลการวิจัยฉบับหนึ่งที่จัดทำโดยเทียนจิน Medical University นะครับออกมาระบุว่าการจากการทดลองนะครับที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 360,000 คนนะครับตลอดระยะเวลากว่า 10-14 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟ 2-3 แก้วนะครับกาแฟนะ 2-3 แก้วนะครับชานะครับ 3-5 แก้วนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดดื่มทั้ง2เครื่องดื่มเลยนะครับทั้ง2ชนิดเลยเนี่ยจะเป็นกาแฟด้วยชาด้วยเนี่ยรวมกันแล้วประมาณ 4-6 แก้วต่อวันเนี่ยนะครับมีส่วนให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคสมองเสื่อมกว่า 28% ด้วยกันนะฮะโดยการวิจัยดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลองที่สหราชอาณาจักรนะครับโดยผู้ที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ 50-74 ปีนะครับพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลอง 5,079 คนนะครับป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็อีก 10,053 คนนะครับมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดร.ลีชวอมนะครับจาก American Stroke Association Advisory Committee นะครับท่านนี้นะครับออกมาระบุว่าผลการวิจัยฉบับนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผมอยากจะมาพูดเลยนะว่าเวลาที่เราไปเจอผลการวิจัยแบบนี้เนี่ยเราต้องสรุปดีๆนะครับทำความเข้าใจกับมันดีๆนะครับเพราะว่าดร.ชวอมเนี่ยออกมาบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดื่มกาแฟเนี่ยส่งผลดีต่อสมองแต่เราจะต้องสรุปว่าผู้ที่ดื่มชาและกาแฟเป็นประจำในทุกๆวันในปริมาณที่เหมาะสมมีความเสี่ยงที่จะล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคสมองเสื่อมน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเป็นประจำนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าต้องใช้คำว่าชาและกาแฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าจะสรุปว่า กาแฟและชาเนี่ยมีผลดีต่อสมองเนี่ยไม่สามารถสรุปแบบนี้ได้ผมว่าเราต้องใช้ทำความเข้าใจดีๆนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาแล้วก็กาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษาในสหราชอาณาจักรเหมือนกันนะครับที่บอกว่าผู้ที่ไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยดื่มกาแฟอย่างน้อย 0.5 ถึง 3 แก้วต่อวัน 0.5 แก้วนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากินเหลือกินไม่หมดหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขานับเอสเปรสโซเป็น1แก้วหรืออะไรแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยนะครับอย่างน้อย 0.5 แก้วถึง 3 แก้วต่อวันเนี่ยก็จะไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับขณะที่ผลการวิจัยอีกหลายฉบับเนี่ยก็บอกว่ากาแฟเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับเพราะว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยให้สมองเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรานูโลไคน์โคโลนีสติมูเลตติ้งแฟกเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นให้สมองเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมันช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองแล้วก็ช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้มันเสื่อมเร็วนะครับโดยหากดื่มกาแฟในปริมาณ6แก้วต่อวันอาจเพิ่มความเสี่ยงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าดื่มมากไปนะถ้าหากว่าดื่มมากไปเนี่ยถึงขั้นขนาดประมาณ6แก้วต่อวันเนี่ยอาจจะส่งผลเสียก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ CNN เขาบอกว่าถึงแม้ว่าผลการศึกษาเหล่านี้เนี่ยจะบ่งชี้ถึงผลดีของการดื่มกาแฟนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนควรจะต้องไปดื่มกาแฟหรือว่าดื่มให้มากขึ้นนะเพราะว่าดร. Schwab นะครับบอกว่าOne man's cappuccino is another man's espresso เขาบอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยรับสารอาหารไม่เท่ากันนะเวลาบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้ถั่วอะไรแบบนี้นะครับคือร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอีกทั้งเวลาที่เขาวัดปริมาณเนี่ยเขาวัดเป็นแก้วนะครับซึ่งแก้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความจุไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ชนิดของเครื่องดื่มเนี่ยบางทีก็มีปริมาณคาเฟอีนหรือมีปริมาณสารอาหารที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโหเนี่ยใครที่ดื่มอยู่นะครับไปดื่มเพิ่ม 2-3 แก้วแล้วมันจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอะไรแต่ต้องบอกว่าดื่มกาแฟเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆแวดล้อมอีกเยอะแยะมากมายที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสมองเสื่อมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของไดเอทต่างๆที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับแต่ว่ากาแฟมีส่วนช่วยต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่ากาแฟมีส่วนช่วยนะครับลดความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าป้องกันนะลดความเสี่ยงนะครับข้อมูลนะครับระบุว่าอัตราการเสียชีวิต 10% ของประชากรโลกเนี่ยเกิดจากสโตรกนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันก็มีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายอะไรประมาณไหนนะครับแต่ว่าเมสเสจที่ผมอยากจะบอกจากข่าวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเสพข่าวหรือว่าเสพผลวิจัยแบบนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆนะว่าเวลามันบอกว่าเนี่ยกาแฟมีส่วนช่วยให้บำรุงสมองหรือว่าป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคสโตรกหรือว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอะไรแบบนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันมีส่วนช่วยในส่วนหนึ่งจากผลการวิจัยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันช่วยให้เราเนี่ยป้องกันไม่ให้มันเป็นเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ได้หมายความแบบนั้นใช้คำแบบนี้แล้วกันนะมันไม่ได้หมายความว่ากินกาแฟแล้วจะไม่ป่วยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็อาจจะลดลงก็เป็นไปได้จากการศึกษาของนักวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ดื่มกาแฟนะครับก็อาจจะก็ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ามันก็มีผลวิจัยมารองรับเหมือนกันนะว่า1คนที่ไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือดื่มกาแฟนะครับหรือว่าผลการวิจัยจากจีนฉบับนี้เนี่ยก็บอกว่าก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะครับกินกาแฟกันกี่แก้วบ้างครับวันนึงนะฮะต้องถึงมั้ยฮะ2-3 แก้วนะฮะผมว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะผมว่าบางทีเนี่ยกินแก้วนึงตอนเที่ยงๆบ่ายๆนี่ก็แทบจะนอนไม่หลับแล้วนะฮะเค้าบอกว่าการกินกาแฟเนี่ยจะต้องกิน12ชั่วโมงก่อนเวลานอนอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะกินแบบให้มันเฮลตี้นะฮะก็ใครดื่มกาแฟกี่โมงมากส่วนใหญ่ผมเนี่ยดื่มประมาณถ้าไม่เช้าเลยก็ประมาณเที่ยงบ่ายๆอะไรแบบนี้นะถ้าบ่าย3นี่จะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วกินดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนนะฮะอะไรแบบนี้นะครับนะคุณไพศาลบอกว่า 4-6 แก้วเลยเหรอนะครับโอ้โหก็ไม่น่าจะต้องเยอะขนาดนั้นนะฮะก็ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของผลการวิจัยมากกว่านะที่ออกมา บอกนะว่า 4-6 แก้วนะครับก็จะลดความเสี่ยงได้นะครับคุณนัทนายบอกว่า 4-6 แก้วนี่เยอะเกินฮะเยอะจริงๆนะครับคุณรีพรบอกว่าตอนนี้ติดกาแฟแล้วนะครับโอ้ติดกาแฟเหมือนกันครับเอออยากรู้ว่าตอนเริ่มกินกาแฟเนี่ยใครจำได้มั้งไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะเออผมว่าหลายๆคนน่าจะมีสตอรี่ที่แตกต่างกันนะว่าบางคนเพราะว่าจากคนที่ไม่กินอ่ะใช่ไหมอยู่ดีแล้วเราคิดว่าเออเราจะลองกินมันเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆแล้วกาแฟมันก็ไม่ใช่แบบของหวานหรืออะไรที่แบบว่าคนอยากจะลองอยากจะกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะว่ากาแฟมันค่อนข้างขมนะบางคนที่ไม่ชอบรสขมเนี่ยก็จะไม่ชอบกินกาแฟนะครับนี่คุณวิวบอกว่าชอบกินกาแฟนะครับหลายๆคนนี่คอกาแฟเยอะมากเลยนะครับในรายการ Mission News Live นะครับคุณนิชานันบอกว่าใช้ชาชงนะครับใบเดียวใช้ชาชงใบนะครับแก้วเดียวก็พอแล้วนะครับคุณดิพรบอกว่าสมัยใช้ทุนต้องกาแฟเซเว่นเท่านั้นนะครับผมก็ติดกาแฟเซเว่นเหมือนกันนะครับคุณนัทนายบอกว่า 4-6 แก้วถ้าทุกแก้วใส่น้ำตาล 1-2 นี่จะเป็นเบาหวานแทนนะครับเออนะครับคุณไอมอบอกว่าแต่ทุกวันนี้กาแฟดำกลิ่นหอมๆ 1-3 แก้วกินเพราะติดกาแฟนะครับเออนะครับโอ้ของกาแฟเยอะมากนะครับวันนี้คุณวิวบอกว่ากิน 1-2 แก้วนะครับต่อวันนะครับคุณเกาหลีคุณเกาหลีมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเป็น observation study หรือเปล่าครับไม่ใช่ randomized control trialมันไม่ได้ควบคุมตัวแปรอื่นใดนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะมันอาจจะเป็นการ observe มากกว่านะครับไม่ได้ดูเรื่องของปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยนะครับคุณหนุ่ยนรีบอกว่า2แก้วค่ะไม่งั้นตาไม่สว่างนะครับคุณบริบอกว่าชอบข่าวสุดท้ายนะครับขอบคุณมากนะครับคุณไม่สามารถว่ากาแฟบวกลิโพนะฮะโอ้โหนะครับจะต้องตื่นไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคุณหนุ่ยนรีบอกว่าบ่ายสามไม่ดื่มแล้วนะครับอยากนอนนะครับคุณกอลีบอกว่า 1-2 แก้วพอนะครับผมเนี่ยตอนนั้นบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เริ่มก็คือว่าจริงๆเห็นที่บ้านทานกาแฟกันอยู่แล้วนะครับปกติแล้วก็คุณแม่เนี่ยกินบ่อยมากกินแบบวันหนึ่ง 2-3 แก้วอะไรอย่างงี้นะก็เลยมองว่าการกินกาแฟเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็จำได้ว่าตอนเรียนเริ่มกินตอนเรียนม.ปลายนะครับเพราะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่พามไทม์อยู่ตอนดึกฮะอยู่ดึกมากพามไทม์เนี่ยช่วงที่ทำงานลื่นๆไหลๆเนี่ยสามทุ่มไปต้นไปนะครับก็จะเป็นคนนอนดึกนะฮะแล้วตื่นเช้ามาเรียนแบบนี้นะครับมันก็จะรู้สึกแบบง่วงทั้งวันแล้วเราไม่ชอบที่แบบมันจะต้องรู้สึกง่วงทั้งวันอะไรเงี้ยก็เลยลองกินกาแฟดูนะครับแต่ถามว่ามันช่วยให้ตื่นไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันช่วยให้ตื่นไหมแต่ว่าในใจอ่ะคือมันคิดว่าเรากินกาแฟไปแล้วเราจะไม่ง่วงอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราอยากตื่นมากินกาแฟแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคือกินกาแฟเพราะว่าติดฮะติดเท่านั้นเองนะวันไหนไม่กินกาแฟมันจะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยกินกาแฟมานับจากนั้นต่อมาเรื่อยๆเลยนะของผมเป็นอเมริกาโน่นะครับไม่หวานนะครับอเมริกาโน่เย็นด้วยนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นเหมือนท่านไหนนะฮะน่าจะเป็นผมเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้กินกาแฟสเปเชียลตี้อะไรทั้งนั้นนะครับต้องกินกาแฟเซเว่นเท่านั้นนะครับกาแฟเซเว่นครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาแต่อย่างใดแต่รู้สึกว่ากาแฟเซเว่นเนี่ยคือถ้าคุณกินกาแฟเซเว่นได้คุณจะกินกาแฟได้ทุกที่นะครับกินกาแฟอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะรสชาติแบบไหนก็ตามแต่คือผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้ค่อยเน้นรสชาติเท่าไหร่ครับเน้นฟิลลิ่งนะเน้นว่าวันนี้เรากินอะไรขมๆกินกาแฟเข้าไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยเวลาไปเจอพี่ๆที่ออฟฟิศเนี่ยแบบบางคนก็จะแบบกินกาแฟแบบอุ้ยกินขั้วกลางอะไรแบบนี้นะครับติดเปรี้ยวติดฟรุตตี้อะไรคือผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเน้นกินอย่างเดียวครับเน้นกินเน้นความขมเน้นอะไรแบบนี้เอานะครับก็อาจจะแบบน่าจะผมว่าน่าจะมีคนแบบผมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็กินแบบสเปเชียลตี้แบบว่าซื้อมาบดเองมากินเองอะไรแบบนี้นะก็น่าจะมีนะครับแบบว่าเอากลิ่นเอารสชาติอะไรแบบนี้นะส่วนชาก็นานๆทีนะนานๆทีกินนะส่วนใหญ่จะเป็นชานมไข่มุกแล้วก็ชาไทยมากกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละกาแฟผมกินแบบกินขมเลยครับใครกินแบบไหนก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับนะครับก็หลายท่านนะโหคอกาแฟเยอะมากนะครับอ๋อคุณทิมพรนะครับคุณทิมพรบอกว่าต้องกาแฟเซเว่นเท่านั้นนะใช่ครับผมนี่คอกาแฟเซเว่นมากครับใครเป็นคอกาแฟเซเว่นบ้างครับนะฮะก็ชื่นชอบดีนะฮะความขมนะฮะความไม่ต้องชมไม่ต้องสนใจเรื่องรสชาตินะครับขมกินขมอย่างเดียวนะครับนะฮะคุณกอลีบอกว่า1-2แก้วพอนะครับอะไรนี้นะครับคุณวิวบอกว่าติดกาแฟเพราะว่าตื่นมาดู MDR นะครับนะครับลองดูนะครับตื่นมาเปิด MDR ไปนะครับชงกาแฟไปด้วยนะครับน่าจะเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ คุณหนูรลีบอกว่าเริ่มแรกแบบขมนะครับตอนนี้ติดเลยทดลองเลิกนะครับปวดหัวต้องนอนถึงช่วยได้เออนะบางทีผมลองไปดูยูทูบเบอร์หลายท่านก็มีหลายคนนะทดลองเหมือนกันว่าเออลองเลิกกาแฟดูจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเออตอนแรกๆก็อาจจะกระวนกระวายสักนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไป 2-3 วันก็จะดีขึ้นนะครับคุณนพสุบอกว่าวันละ3แก้วนะครับโอ้โหนะฮะวันละ3แก้วเลยนะครับคุณนรีบอกว่าเช้ากาแฟนะครับบ่ายชานมไข่มุกนะครับเออนะนี่ไงกาแฟ1แก้วละก็อีกแก้วหนึ่งเป็นชานะครับลองกินให้ครบ4แก้วดูนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันเรื่องของดีแมนเชียนะโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับนี่คุณนายบอกว่าแรกๆทานพอเชื่อว่าทำให้ตื่นนะครับพอทานไปเรื่อยๆทานพอติดนะฮะเหมือนกันเลยนะครับรู้ตัวอีกทีคือติดแล้วนะครับเออนะครับคุณดีพรบอกว่าลองกินหลายๆแบบค่ะการคั่วต่างกันเมล็ดต่างกันก็มีรสและกลิ่นต่างกันกินเพื่อหาเทสโน้ตก็สนุกไปอีกแบบนะครับเออเป็นการทดลองไปเรื่อยๆเนาะเออเนี่ยผมว่าความสนุกน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณหนูรีบอกว่ากาแฟเซเว่นขมไปหน่อยนะครับเออนะครับหลากหลายนะฮะความชาวมิชชันนิวนะครับโอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับคุณนิชนาบอกว่าเป็นคนที่กินกาแฟแล้วไม่ติดเลยค่ะแต่กินพวกมอคค่าบ้างเออกินมอคค่านะครับคุณนพสุบอกว่ากินแบบเดียวกับคุณแจ็คเลยครับผมกินเยอะเน้นปริมาณนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณไม่สามารถบอกว่ากาแฟไม่ต้องนะชีวิตขมพอแล้วนะครับก็อย่าให้ขมเท่ากับกาแฟเลยนะครับชีวิตนะฮะก็เติมความหวานเข้าไปบ้างนะความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรนี้เข้าไปบ้างนะครับคุณไพศาลนะครับคุณวิวบอกว่าเคยเลิกแล้วนึกว่าโดนสูบวิญญาณนะครับเลิกแบบตั้งใจเลิกเลยหรือเปล่าครับแบบว่าแบบฉันจะไม่กินกาแฟหรือว่ามันเป็นไปเองครับแบบว่าลืมกินหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็มาแชร์กันได้นะครับเออเรื่องของกาแฟนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ทั้งวันเลยนะครับก็วันนี้มาฝากกันนะครับเรื่องของกาแฟนะครับใครที่มีความสนใจอะไรวันนี้อาจจะข่าวสารเบาๆสักนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสภานี่อาจจะหนักไปนะฮะข่าวสุดท้ายก็ขอปิดท้ายด้วยข่าวเบาๆนะฮะมาร่วมพูดคุยกันผมอัปเดตเรื่องของแบบสอบถามสักนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดลิงก์เปิดตัวQR code ให้ดูนะครับจะได้เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาอะไรอย่างงี้หรือว่าใครที่อยากจะไปทำเนี่ยก็สามารถสแกน QR code กันเข้าไปทำได้นะครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายมากเลยนะครับหลายๆท่านเองก็บอกว่าเอออยากจะให้มีแขกรับเชิญหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะแล้วก็จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็แนะนำมาว่าอยากให้มีเนื้อหาสนุกๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับวันไหนที่มันไม่ค่อยมีข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยเออผมก็พยายามหาให้อยู่นะส่วนตัวผมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนาะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยข่าวมันไม่ได้มีข่าวที่หนักอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้พยายามทำให้ข่าวมันหนักมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาปิดท้ายกันด้วยแบบเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้กันสักหน่อยนะฮะอาจจะลองดูสักวันนึงอะไรแบบนี้นะก็ลองดูว่าผมจะหาเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้บ้างนะครับก็จริงๆเดี๋ยวขอกลับไปดูเรื่องของฟีดแบคเรื่องของข้อเสนอแนะแบบละเอียดๆแบบทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาปรับปรุงรายการกันต่อไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะนี่นะครับQR code นะครับยิงสแกนเข้าไปได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆที่เข้ามาทำแบบสอบถามนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เออแล้วก็วันศุกร์ผมลืมบอกไปวันศุกร์เรางดรายการ Mission News Live 1วันนะครับก็มีงานลูกค้านะก็เปิดทางให้กับงานลูกค้าด้วยใครที่สนใจนะครับไปดูได้นะของงานของ AGC นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคอนเฟรนซ์นะครับมีแขกรับเชิญหลายท่านมากๆเลยนะก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาโปรโมทให้อีกทีนึงนะเผื่อใครสนใจนะครับก็วันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้